Já teď končím to hodinové povídání a teď mám takovou krásnou povinnost pozvat sem na jeviště naší milou Olinku Táborskou, protože my dnes tady prožijeme hezkou chvíli. Budeme křtít i druhý díl, který nebyl kvůli covidu pokřtěn, a budeme křtít i třetí díl, který je pouze teda jenom v psané formě. Teď mi řekni, kde, ty víš, že já jsem přes ty počítače úplně bambula. V elektronické formě, tak. A také Olinka pozve milého hosta.
Pavlinku?
Ano.
Moji motru Pavlinku Štěpničkovou, která je terapeutka, skladatelka, zpěvačka, hudebnice.
A pak ještě pozveme jednu kmotřičku. Moji kamarádku Klárku Isovou. Aby nám tyto dvě úžasné dámy. Vítám vás, děvčata. Posaďte se. Aby nám pomohli pokřtít tyto knihy, které jsou skutečně součástí života, protože Olinka je napsala, dá se říct, že téměř 100% ve skutečných příbězích a ty lidi skutečně žijí a prožili to, co tam je. Abyste viděli, o čem ten život je a jak se řeší. A takže Olinko, bereš si slovo? Já ti to zapnu, Olinko, když to taky neumím, tak?
Nejsem dobrý. Zvyklá, já jsem zvyklá psát. Takže co mám vlastně říct?
jak vznikal ten třetí díl?
Tak.
Ano.
No, Ivanka mě k němu v podstatě inspirovala, protože jsme tu dvojku, ta vyšla za covidu. Měli jsme víc příběhů, ale protože jsme věděli, že nebude křest, tak jsme se snažili to rychle skončit, protože jsme se ani nemohli vidět, všechno jsme dělali na dálku. A domluvili jsme se, že si necháme pár příběhů do trojky.
Ano, ale ono to bylo báječné, protože i v té trojice potom byl příběh o covidu.
No, tak ten jsem tam samozřejmě dala záměrně.
Ano, ano, ano. A ta kniha vzniká proto, abyste viděli praxi, protože i když budete samozřejmě žít své životy, budete něco řešit, nemůžete si prohlédnout věci až do hloubky a tam je skutečně, je to jako, mně to připadá jako talíř jednohubek a každá ta jednohubka je nějak jinak ozdobená a něčím jiným obložená, že si ochutnáte opravdu z toho života naprosto všechno.
Jinak, jestli znáte tu webovou stránku, jak to vidí Ivanka Adamcová, je to odděleno pomlčkami, tak tam vlastně popisuju, když vyšla dvojka, jaké to bylo náročné, třeba jenom odnést nahoru, protože to bylo 2000 kusů a za covidu byla povolena skupina jenom dva lidi. Pomáhal mi Radim Květa, kterého určitě všichni znáte, který přijel s Rudlem. No, přeštěte si to tam. A já jenom dodám, že na té webovce jsou 4 strany, poslední se jmenuje Něco navíc a je tam právě, představuju tam Pavlinku Štěpničkovou, abyste věděli, kdo to tam vlastně je.
Děkuji, Olinko, za úvod, abyste věděli, jak teda kniha tak zhruba vznikala. A teď bychom poprosili, milá Klárko, pomůžeš nám představit aspoň jeden z těch příběhů? Moc děkujeme.
Moc ráda, děkuji Ivanko, děkuji Olinko. Tak já vám přečtu ukázku z toho třetího dílu, jak to vidí Ivanka Adamcová. Pohled ze světla. Zavinil to můj mobil. Ráno jsme se pohádali s partnerkou. Práskl jsem dveřmi a bez rozloučení odešel do práce. Když jsem vystoupil z auta, pípla mi SMS. Mobil jsem měl v kapse. Zavřel jsem auto, vyndal mobil a přečetl si. Omlouvám se, miluju tě, M. To mě překvapilo. Čekal bych spíš něco ve smyslu, nenávidím tě, nevracej se. Jak jsem v šoku koukal na displej mobilu a vykročil východu z garáží, nepodíval jsem se kolem sebe a vešel přímo pod auto kolegy. Má pořádného koně, a prohání ho rychlostí zcela nepřiměřenou podmínkám. V garážích firmy bych nečekal, že přijíždí parkovat, jako by s někým závodil. Zavolal samozřejmě záchranku. Netušil, že už mi není pomoci. Vzal mě tak nešikovně, že jsem přitom, jak mě odhodil, upadl na hlavu a bylo po mně. Pak už jsem jen viděl, jak se všichni ze záchranky, včetně zoufalého řidiče Oty, sklánějí nad mým tělem, ale to už mě nezajímalo, protože jsem se cítil tak lehce, jak nikdy dosud. Něco jako když řeknete, že se vám chce lítat. Odpadla ze mě všechna tíha světa. Nebylo problémů, hádek. Nebál jsem se, jak dnes zvládnu prezentaci zahájení svého projektu, vystaven vedení firmy a kolegům, kteří se těšili, jak mě skritizují. Ostatně proto hádka smí. Ráno jsem vstal a tíha v žaludku mě málem stáhla zpátky do postele. A když je vám blbě, může na vás mluvit třeba Miss World, ale vy z toho nic nemáte, protože myslíte jen na to, jak vás bolí břicho. Tak jsem jí řekl, promiň zlato, je mi strašně. Mám dneska tu prezentaci, moc si nejsem jistý, jak to dopadne. No a ona vylítla. Z postele, v růžovém pyžamu, průsvitném. Ale to ráno by bylo jedno, kdyby je neměla na sobě vůbec. Rukama s nalakovanými, perfektně upravenými nehty si hrábla do tmavých, krátkých, rozježených vlasů a pustila se do mě, krčícího se pod její hřímající majestátností. Dej už pokoj s tou tvojí prezentací. Poslední dny neslyším nic jinýho. Na nic nemáš čas. Furt se s tím sejříš. Řekla něco jiného, vulgárnějšího. Našlapuju kolem tebe a bojím se promluvit. Když na tu práci nemáš, jdi od ní, najdi si jinou, uvolni se. Fakt už mě nebaví vidět tě tak odevzdaného. Já, že jsem odevzdaný? Vztekal jsem se. Jo, a ještě podělaný. Chodíš do práce se strachem, má to cenu? Hartusila. Když je Mia takhle v ráži, nemá cenu se s ní dohadovat. Chce zvítězit a nikdo nemá šanci jí to neumožnit. Mně se ráno hádka nehodila. Potřeboval jsem se sklidnit. Prezentace kampaně na prodej výrobku, který dosud leží v obchodech nepovšimnut, mi posledního půl roku usilovala o kolaps. A tak jsem se to snažil uzavřít. Úspěšně, samozřejmě. Mít už klid, nemuset vymýšlet, jak oblbnout kupující, aby utratili za něco, co vůbec nepotřebují. Udělalo se mi ještě hůř. Vyběhl jsem na toaletu a tam se vyzvracel. Slyšela to. Ještě za mnou volala, že je jí z mého blití na blití. A tak jsem se rovnou osprchoval, oblékl a vypadl z domu bez rozloučení. No a potom karambolu jsem konečně cítil, co jsem chtěl cítit, dokud jsem byl v těle. Lehkost bytí. Najednou jsem byl jako peříčko, lehounký a svobodný. Kolem mě jen světlo, nikde nic. Přesto mi bylo nepopsatelně blaze. Chvíli trvalo, než jsem si uvědomil, že se ničeho a nikoho nebojím. Že jsem utekl prezentaci, kritice od koleků, odmítnutí a nutnosti předělat ji. A také jsem unikl dotazům rodičů, kdy se s ní vezmeme, kdy si pořídíme byt na hypotéku, jak dlouho budeme vyhazovat oknem peníze za nekřesťanský nájem a kdy se odhodláme mít dítě. Chodil jsem k našim nerad. Vítali mě vyčítavými pohledy. Vzdycháním. Následovalo nenápadné dotazování, narážky. Už mi tam nebylo dobře. Návštěvy doma jsem vždy přetrpěl. Taky jsem si v tom světle uvědomil, že nemám hlad, a to jsem odešel z domu bez snídaně. Jindy bychom s mí pili kávu a jedli každý něco jiného. Já opečené tousty s máslem a džemem od mojí mámy jsou vynikající. Mia jí od rána do večera zdravě, to ji cituji. Pak mi došlo, že už asi nikdy nebudu jíst, tudíž ani ty máminy džemy. Má mi to být líto, když se tak skvěle cítím? Ptal jsem se. Hned jsem si odpověděl, že mi to líto není, protože stav, kdy nepotřebujete jíst nic a přesto je vám báječně, je mnohem lepší. A máš po starostech, pomyslel jsem si. Odpadly ti protivné nákupy. Nesnášel jsem nakupování s mý. Pro ně byla zásadní moje spoluúčast na jejím popojíždění s nákupním košem, který se cestou k pokladně tak plnil, až z něj věci padaly, já je neustále podával a přemlouval ji, ať už jdeme platit. Ale ona pořád zastavovala a přidávala další a další produkty. To je v akci, koupím teď, příště ušetřím. Vysvětlovala v naději, že budu stejně nadšený, ale nebyl jsem. Já jsem se nudil. Smrtelně. Smrtelně. To kdybych věděl, že po smrti rozhodně není nuda. A tak nějak jsem cítil škodolibost, že zítra budeme já nakupovat sama. Stalo se mi to ve čtvrtek. Pátky byly nakupovací, soboty uklízecí. Brr. Opět jsem se zatetelil. Pozítří nebudeš muset luxovat. Vyskakovat na židli a stírat prach na horních plochách nábytku. A už nikdy nebudeš muset pucovat žaluzie, což je snad nejhnusnější práce. No, hochu, to je paráda, odpovídal jsem si a poletoval ve světle jak ptáček. Jestli mi narostla křídla? Nic mi nenarostlo. Jen jsem se cítil lehonký, ale nikde nic, jako bych nebyl. Nijak jsem nevypadal, neměl jsem tělo. Přesto jsem byl a měl pocity. Ku podivu jen radostné. Snažil jsem si přivolat si lítost. Třeba z toho, jak budou rodiče, sestra, příbuzní, kolegové, kamarádi a samozřejmě my a plakat na pohřbu mého těla, zatímco já se tady vznáším a nemůžu jim říct, nebrečte, mě je báječně. Jejda, to by se asi urazili. Jak mi může být báječně, když oni truchlí? A vůbec, jak oni teď budou žít? Koho bude mi a pohánět před úklidem, nákupy a vůbec? No, a komu budou naši vyčítat, že si svou liknavostí ničí život? A kdybych tak mi řekl, že se teď díky tomu, jak jsme se pohádali, cítím úžasně. Začala by mi vyčítat, že jsem sobec, který si tady nahoře poletuje, když ona nemá s kým jít na nákup. A kdo teď bude luxovat? Asi by se zeptala. Víte, když se rozjela, tak nebylo v ničích silách ji zastavit. Takže by jí trvalo dlouho, než by pochopila, že vyčítá mrtvému, že už nemůže luxovat a popojíždět po globusu s košíkem. Řeknu vám, nesnášel jsem globus, protože byl největší. Proto si ho Mia vybrala. Mně by se líbilo nakupovat u Vietnamců. Je to tam malé, přitom mají všechno. Ale ona ne, musíme do globusu. Tak jsme jeli asi 15 kilometrů a pak jsme nachodili v tom šíleném areálu dalších 15 kilometrů, než nakoupila, co jsme nepotřebovali. A pak to vynášet z auta a nosit domů. To si pište, že jsem se s tím tahal já, než jsem vynesl 4 basy těch jejich minerálek bez bublinek. Když jsem jí říkal, že je levnější pít vodu z vodovodu, tak pokaždé zrudla a vyčítala, že jí nedopřeju ani ty zdravé vody. Já jsem byl abstinent, takže mi nemohla vyčíst, že si kupuji piva. No, mně přišly peníze za balíky vod fakt vyhozené. A představoval jsem si, jaká je to zlodějna. Voda někde vyvěrá, je to dar přírody nebo pána Boha, jak kdo chce. A nějaký šikula si z toho udělal svůj podnik a hysterické ženské jako moje Mia pak prohánějí partnery, kteří se s těmi balíky tahali. Kdybych měl čím, otřásl bych se při pomyšlení na ty vody. Jo, a pak jsem nosil krabice cornflakes a podobných šméček. Mia toho vždycky nakoupila v domnění, že je to zdravá snídaně a nenechala si vymluvit, že například kukuřicí se krmí husy a prasata, aby nabírala na hmotě. Ona si ty cornflakes namáčela do jogurtu a polévala sirupy. Zdůrazňovala, že jsou to sirupy přírodní. Javorový, agávový. ale když jsem ochutnal, zdály se mi přeslazené. Jimmy od mé mámy poctivé z ovoce ze zahrádky s odporem odstrkovala, že je v nich moc cukru. Žije si v blaženém nevědomí, že jediné její pojetí snídaně a vůbec životního stylu je to pravé, zdravé. Ty bláho, zatrtelilo se mé vědomí, protože už mi došlo, že nejsem, že je jen mé vědomí. Odteď nebudeš poslouchat keci, z čeho všeho se tloustne. Řekněte, jestli by vám tohle neudělalo radost. Mně tedy jo. A bylo mi jedno, že nejsem. Protože jsem cítil radost z toho, že mi ze života odpadly tyhle bláboly. Uvědomoval jsem si, že bych se měl vážně zamyslet nad tím, že ti, jejichž zlozvyků jsem se vběhnutím pod auto zbavil, budou plakat, chodit ke hrobu, kde ke mně budou promlouvat, zatímco já jsem úplně někde jinde. Tak jsem se snažil vážně se zamyslet, ale víte, když se cítíte tak lehce, jako byste byli na drogách, tak je vám všechno fuk. A mně bylo fuk, že oni pláčou a já se mám tak báječně. Člověče, víš, co ti také s tělem odpadlo? Nemusíš furt tlačit na šéfa, aby ti přidal, protože se tvé partnerce i rodičům zdá, že máš málo. Juchu. Najednou se mi chtělo tančit, jenže jsem neměl čím. Ale cítil jsem něco jako rytmus hudby. A užíval jsem si to náramně, zatímco moji pozůstalí si obrazně řečeno rvali vlasy. Tak to jsou první dojmy z vystoupení z těla. Radost, lehkost, volnost, svoboda. Pak jsem byl zvědavý, jestli se mi to třeba neomrzí. Zda nezatoužím pořízku s bramborovým salátem, mém nejoblíbenějším jídle. A poslepičí polévce s domácími nudlemi a s knedlíčky z jatýrek. Když jsem ještě byl v těle, někdy mě napadlo, ty jo, až zemřeš, tak už si nikdy nebudeš tuhle dobrotu dávat, jíst. A víte co? Mně vám najednou bylo úplně jedno, protože jsem neměl chuť na nic. Na nic. Schválně jsem si říkal, až uplyne nějaký čas, budeš-li cítit chlad, hlad nebo chuť. Jenže pořád mi bylo tak radostně. Uvědomoval jsem si, že bych neměnil ani kvůli řízkům. Jak jen dát najevo mým milým truchlícím, kteří si najednou sugerují, že jsem byl jedinečný, skvělý, schopný, prostě dokonalý, že nemají bulit, protože je mi božsky? Mobil zůstal ležet někde v garážích. No, i kdyby ne, byl by mi tady k ničemu, stejně bych neměl čím zprávu napsat. Napadlo mě poslat vzkaz. Lidi, nebrečte, mě je krásně, nic mi nechybí. To bych je asi moc nepotěšil. Musel bych napsat, kromě vás mi nic nechybí. Vzpomněl jsem si na film s Patrickem Swayzem a s krásnou Demi Moore. Byla můj idol a Mia na ní žárlila. I když jsem ji sklidňoval, že zbytečně, protože Demi už je babička. Ale v tom filmu byla fakt krásná a mladá. A jak chtěl Patrick, už co by duch, dát jí najevo, že jeho kamarád využívá a že ho zabil a že zabije i ji. V tom filmu se povedlo duchům vytvořit nějakou energetickou sílu, která občas něco rozbila, aby si Demi všimla, že jde o věci spojující s Patrickem. Pak jí to došlo. Jak to ten Patrick dělal? Taky bych uvítal možnost vyslat silnou energii, ale jak bych ji adresoval? Vždyť jsem ani nevěděl, kde jsem. Pak jsem se zamyslel, zda mi budou chybět mé oblíbené filmy. Ne. Nebudou mi chybět. Nic mi neschází. Je mi ultrafamózně, uvědomil jsem si zase. Proč se všichni tak bojí smrti? I já jsem se bál. Někdy jsem na to myslel. A pak se mnou nic nebylo. Ztrácel jsem motivaci. Bylo mi líto, že jsme na světě jen dočasně. Pořád jsem si říkal, jaký to má smysl, že se narodíme, Do šesti je nám krásně, pak začnou potíže se školou, se studiem, nervy ze zkoušek, přijímačky, maturita, přijímačky, zkoušky, státnice, nervy před nástupem do práce, nervy v práci, nervy, zda si najdu partnerku, nervy, zda jí budu vyhovovat, zda mě bude mít ráda, nervy, zda vyhovím všem jejím nárokům. Mimochodem, rodiče. Na nich jsem viděla, jak je stáří obtížné. Mamka sotva chodí, bolí jí kolena a kyčle, belhá se a vzdychá. Tátovi narostlo břicho, jen heká a nadává, zatracené panděro. Přišel o vlasy. Několik let mu trvalo, než si na pleš zvykl. A také na impotenci. A pak už jen chození na pohřby. Dědů a babiček, tét a strejdů, spolužáků. Strach, že mě to čeká s rodiči, jak stárnou. Takhle to pán Bůh myslel. Že nám dá do šesti let radost, pak ještě krátkodobě blaženost ze sexu a potom už jen starost a ještě ponížení ve stáří, kdy cítíte, jak se stáváte přítěží společnosti. Slovo senior zní tak podřadně. Mnozí se za příslušnost k této generaci tak stydí, že si vymýšlejí u doktora nějaké poslání, aby si jich doktor víc považoval. Táta si nechal do papíru napsat hudebník, protože hraje na trumpetu. Nejčastěji hraje na pohřbech. Někdo jiný o produkci jeho kapely už nemá zájem. Ale chlubil se doma, jak se na něj doktorka, k níž začal chodit kvůli žaludečním potížím, jinak dívala. Když vstoupil do ordinace, jasně viděl, že ho bere jako dalšího seniora, ale jakmile uvedl, že je hudebník, úplně prý změnila výraz. Táta to vyprávěl s nadšením, ale mně šlo hlavou, že je to velice smutné, když si senior, který má nárok na úctu, musí vymýšlet profesi, protože se domnívá, že takhle se k němu společnost bude chovat zdvořilej. A pak bude každý den, týden za týdnem, měsíc za měsícem, rok za rokem čekat na smrt a bát se jí. A já si takhle jdu do práce a čumím do mobilu a mám to za sebou. Jsem ušetřen stárnutí, nervů, strachu a ještě potěšen skutečností, že je to tak super. Pokud je pravda, že se duše po čase vracejí na svět, opět v podobě miminka, povím vám, já si to budu užívat.
Klárko, děkujeme, to bylo nádherný. Nádherný, moc děkujeme.
Děkuju moc, že jste mě pozvali a já bych se tě moc, Ivanko, chtěla zeptat, když jsme teďko přečetli tuhletu povídku, jak to vidí Ivanka Adamcová? Můžeš nám k tomu něco malinko říct?
Ano, já jsem se teď obrovsky bavila, děkuju, bylo to nádherný. Olinko, taky děkuju, protože to vím, to je totiž jediný snad příběh samozřejmě, který jste pochopili, že nebyl z našeho života, protože to by musel žít ještě, že jo, samozřejmě. Ale já jsem za něj strašně vděčná, já vám řeknu proč, já jsem to teď prožívala úplně silně a nádherně, protože právě tohodle stavu vy dožijete v tom osvícení tady a teď za vašeho života těla. Člověk 3D bude vidět vždycky všechno s odporem, přesně tak, jak to bylo popisované, to, co si tam vlastně potom ten človíček stěžoval, co dělala ta partnerka a ty rodiče a ten šéf a ty všichni ty lidi. Člověk 5D a pomalu do toho docházíte, že už přestáváte vidět věci jakoby ošklivě. Víte, že přesto, že jsou hodnocený světem jako ošklivě, tak na ně vidíte dobro. Nedávno jsem obrovsky rozesmála jednoho člověka, protože se mě ptal, jak třeba snáším, zkuste si představit, teď vám to řeknu trošku kulantně, aby to nebylo tak jako z mýho života, ale ono je teda. Když se dva lidi rozejdou a rozejdou se kvůli skutečně náročnému vztahu a on neustále je agresivní a protivný a dělá neustálý na schvály agresivity a pomlouvá a dělá ošklivosti. Tak jak ona reaguje, si to považuje za špatnost, když on se tak chová? Já jsem říkala, ale ona to nikdy nepovažuje za špatnost. Denodenně jí mile svojí agresivitou překvapuje, protože si nemusí vyčítat, že s ním zůstala. Teda nezůstala, pardon. Rozumíte mi? Vlastně, kdyby ten člověk se změnil po tom rozvodu a začal být hodný a milující, tak budete tak jako dlouho, jsem to měla vydržet. Hovno, hovno, zlatá rybko. Takže on vám vlastně pomáhá udržet si tu rovinu toho vděku, že tam vlastně dál probíhá stav, ve kterém jste nikdy v minulosti žít neměli. A tohle umí vidět jenom vědomí, který umí vidět podstatu věci. Nikdy nebudete vidět, že se děje něco špatného. Vždycky v tom bude jiskřička, která vás postaví a narovná vám. Tam už nekřičí to tělo těma výčitkama a poukazováním a kritikou a nenávistí a lítostma. Vidí všechno správně, tak jak v tom vašem původním božství. Takže dneska jsme se tady dopídili hodně odpovědí a také hodně mých otázek, ale ono to s tím souvisí. Třeba ta holčina, která má pocit pořád té sebekritiky a to tělo, jaký tam nás nejsi tělo. Jak můžeš být tlustá, když nejseš to tělo? Možná tělo bude tlustý, ale ty ne, ty si to užívej. Jako jo. A věř mi, že když se to budeš užívat, tak přestaneš žrát. Protože ona tě chce trestat. Rozumíte mi, ta hmota je naprosto úžasná. Ona dělá přesně to, co vám napřed podvrhne, že nechcete, a pak vám to nandá, abyste se vlastně v tom vězení škvířili a smažili a dusili. A takže přesně ne. Jako. Věřte mi, že později pochopíte, až se dostanete do toho stavu, co ten pán, když odložil tělo tady a teď, a myslím si, že mnozí z vás už to umíte vidět, aspoň trošku, a moc vám to přeju, protože to je to, proto jsem přinesla tohle info.